Dno tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Viera Dovrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dovrecka.
Súčasný svet ponúka množstvo príležitostí spoznávať iné kultúry, ale aj náboženstvá. Stretávame sa s rozličnými názormi i pohľadmi na svet, zmysel života i smrť. A nieraz počujeme vyjadrenie môj Boh či náš Boh. Sme nútení rozlišovať. Porozprávame sa o tom s autorom brožúrky Existuje Boh, v ktorého verím, z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Saleziánom Donom Petrom Bučánim. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková. Existuje Boh, v ktorého verím? Nad touto otázkou sa budeme zamýšľať aj dnes, keď budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dovrecka s týmto názvom. Musíme sa zamyslieť aj nad tým, že sa dostáva, alebo v tých jednotlivých náboženstvách sa reklamuje alebo uprednostňuje, že náš Boh, hovorí sa môj Boh, náš Boh, patrí teda Boh len niektorému človeku alebo len niektorým veriacim, niektorým národom, niektorým tým náboženstvám? Ako je to?
Alebo si ho tak podelíme polovicu mňa a polovicu vám. Hej. Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Platilo a do určitej miery ešte platí, že ak sa niekto narodí v Iráne, bude takmer isto moslim. Ak sa niekto narodí v Peru, bude pravdepodobne kresťan. Ale čas sveta, kde to tak funguje, stále sa zmenšuje. Žijeme, hovorí sa tomu, globalizovanom svete, kde sa jednotlivé kultúry čoraz viac prenikajú, jedna prechádza do druhej. Už ani u nás nie je ojedinelé, že dievča odíde na niekoľko mesiacov alebo semestrov študovať do zahraničia a príde domov s priateľom z inej kultúry. Dnes už nie je pravda, ako to bolo v stredoveku, že sa človek niekde narodí a v živote sa nestretne so žiadnym iným náboženstvom. Každý z nás je konfrontovaný s inými názormi, než prijal v rodine. S názormi na svet, zmysel života, na smrť. Sme vystavení do situácie rozlišovať, či zostanem vo svojom detskom pohľade, alebo ho doplním, obohatím, alebo dokonca príjmem nový pohľad. A rovnako to platí aj v pohľade na môjho Boha a moje náboženstvo. Viera nie je identická s náboženstvom. A ešte menej je identické náboženstvo s vierou. Človek sa rodí do náboženstva, čo je určitý typ kultúry. Ale viera je osobný vzťah a ten sa vytvára. A v príbehu života sa dotvára a rovnako počas neho prechádza zmenami. V rodine najskôr prijímame detskú vieru, teda detský pohľad na Boha, jeho kráľovstvo, jeho lásku, starostlivosť na život. A postupne ju v puberte odložíme bokom, pretože život pred nami nám viac ponúka ako detská viera. Ďalej je na rodičoch, učiteľoch, vychovateľoch, priateľoch, prostredí, či ponúkne človeku dospelú vieru. Kvalitatívne hlbší vzťah k Bohu a pravdivejší pohľad na neho, alebo ho budú ďalej tlačiť do detskej a tradičnej formy viery. Dnes kresťan býva v jednom obytnom dome často s moslimom. Na poschodí s rodinou, ktorej členovia sa pokladajú za ateistov. Na prízemí žijú Vietnamci, ktorí sú budhisti. Sme skrátka, zvlášť v mestách, konfrontovaní s inými možnosťami spôsobu života a viery.
Ako vieme teda, že naše náboženstvo je správne, ako píšete aj ďalej v brožúrke, tiež túto otázku tam dávate?
Skôr ako si konkrétnejšie odpovieme na túto otázku, ktorá v každom veriacom človeku musí niekedy v živote zarezonovať, jeden malý pohľad na náboženstva. Je veľký rozdiel medzi tým, keď tvrdím, že moje náboženstvo je správne a že len moje náboženstvo je správne. Náboženstvá sa navonok javia ako jazyky. Nemôžem povedať, že správna je angličtina ani správna čínština. Rozhodne nie. Oba jazyky vyjadrujú, opisujú tie isté veci, javy tak, aby sa im rovnako rozumelo. Niektoré jazyky sú zložitejšie, iné menej zložité. Jedny sú náročné na výslovnosť, druhé na gramatiku. Ale nemožno povedať, že jediné tento jazyk je správny. Ak sa niekto rozhodne pre vieru, v našom prípade pre kresťanskú vieru, presnejšie pre katolícku vieru, nesmie si myslieť, že Boh nemiluje aj ľudí iného náboženstva a že ich nemôže spasiť. Vzťah k náboženstvu je skôr vzťahom lásky. Keď sa muža opýtate, ktorá žena je najkrajšia, odpovie moja. Dieťa na otázku, ktorá mama je najlepšia, odpovie moja. Ale to neznamená, že ostatné ženy sú škaredé a iné mamy sú horšie. Na takýchto príkladoch vidíme, že sa vyznáva a miluje osobný vzťah. A podobné je moje presvedčenie, že moje náboženstvo je najkrajšie, moja viera najlepšia. Neznamená to, že ostatné náboženstva sú podradné a nedávajú nič do života ľuďom, ktorí ich milujú a rovnako ako ja, to svoje. Možno potom tvrdiť, že Boh nemá nič spoločného s inými náboženstvami, keď v mnohých sa nachádza pôsobenie ducha, pravdy a života rovnako?
A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Mestre,
Budeme vychádzať zo Svätého písma, tak musíme vidieť a vnímať to, že Boh sa necháva spoznať.
Je pravda, že Boh sa dáva Abrahámovi spoznávať ako Pán Adonaj, Mojžišovi a židovskému národu ako ten, ktorý je Jahve. Ale je prítomný už vtedy, keď sa na zemi objavia prví ľudia. Sprevádza ľudstvo stáročiami a dáva svoju milosť a lásku všetkým ľuďom, všetkých náboženstiev od počiatku až do dnes. Posiela im prorokov a mystikov, dáva im Ducha Svätého a inšpiráciu. Pohania, ako Židia a kresťania nazývali a často ešte dnes nazývajú ľudí, ktorí nevyznávajú tú istú vieru ako oni, nemusia byť nevyhnutne modloslužobníkmi a blúdarmi. Boh, ktorý sa zjavil patriarchom ako blízky, nie je predsa taký vzdialený ani od iných.
Je teda Boh pre všetkých?
Židovský národ bez pochyby zohral v ľudských dejinách výnimočnú úlohu. Boh si ho vybral, aby sa stal kolískou, kde rozbalí tajomstvo o sebe a celému svetu. Z ľudského pohľadu to pre Boha nie je jednoduché rozhodnutie. Musí počítať s tým, že mu to nemusí vyjsť. Čo keď si židovský národ uzurpuje Boha, bude jeho Bohom a len on bude môcť byť jeho národom? Čo ak bude ostatné národy odmietať, vylúči ich z blízkosti Boha a nazve ich pohanmi? Predtucha sa stala realitou. Keď na javisko dejín prichádza Ježiš, nájde národ vyhranený voči všetkým. Predstavení náboženského života učia, že spása je určená len pre Žida a odsúdenie patrí všetkým pohanom a hriešnikom. Učiteľ z Nazareta vyvracia ich stáročiami zarité tvrdenia. Hovorí o Bohu, ktorému záleží na každom jedinom jeho dieťati. O Bohu, ktorý sa priznáva ku každému človeku a ponúka mu odpustenie, očistenie, ponúka lásku a blízkosť. Preto Ježiš pri Jakubovej studni vstupuje do dialogu o viere so Samaritánkou, ktorú by neoslovil vtedy žiaden pravoverný Žid. Sám sa pozve v Jerichu k stolu hlavného mýtnika, pokladaného v spoločnosti za nečistého a vylúčeného zo spásy. Skláňa sa k mrzákom, pre ktorých nebolo v chráme miesta. Pripomína udalosti z dejín, kde Boh v čase hladu naštevuje v pohanskom Sidone vdovu, aby ju pokrmom zachránil pred smrťou. Ježiš spomína malomocného Námana zo Sýrie, ktorého Boh očistuje a uzdravuje. Aj tak im to nestačí. V predvečer svojej smrti, vediac, že mu náboženské elity siahajú na život, urobí pri poslednej večeri s najbližšími obrad, ktorý všetkým generáciám bude pripomínať, že jeho telo je zničené a jeho krv preliata na odpustenie pre každého muža, každú ženu, dieťa. Že zomrel za všetkých. Nie iba za niektorých. Pretože Boh nemá žiadne iné deti, len tie, ktoré povolal k životu.
Na základe tohto vysvetlenia môžeme teda povedať, že všetky náboženstva sú rovnaké?
Nemožno náboženstva relativizovať, nemožno tvrdiť, že všetky sú rovnaké. Tak sa o náboženstvách vyjadruje marxizmus, že všetky sú opium ľudstva. Všetky náboženstvá nie sú rovnaké. Sú aj patologické, choré náboženstvá, skôr by sme ich mohli nazvať sektami, ktoré sú zvrátené. Rovnako, nemožno povedať, že moslimské náboženstvo je nesprávne a židovské správne. Aj uprostred iných náboženstiev sa vyskytujú skupiny veriacich, ktorí sa usilujú úprimne žiť vo viere a nevyhraňujú sa voči iným neznášanlivosťou, odporom alebo výslovne ubližovaním. Mnohí žijú lepšie ako kresťania. Dokážu žiť vedľa seba a pomáhať si. Sú láskaví, sociálni, múdri, ústretoví, blízki v ťažkostiach. A mnohí, hoci majú ďaleko od praktizovania náboženského života, žijú príkladným životom lásky, dôvery, nádeje, zodpovednosti, zapierania, solidarity a nasadenia pre pokoj a spravodlivosť.
V tých náboženstvách jednotlivých sú rôzni ľudia, rôzne typy veriacich.
Pozrite sa, taktiež sa v kresťanskom, moslimskom, židovskom a každom náboženstve nachádzajú skupiny veriacich, ktorým sa otvára nožík vo vrecku, keď len počujú o niekom, kto je iného vyznania. Uprostred tých istých náboženstiev sú rovnako veriaci, ktorí sú fanatickí, neznášanliví, bigotní. Katolická cirkev učí, že svetosť je pre každého človeka. Existuje všade, ako aj hriech, vnútri aj mimo cirkvi. Ak nebudeme schopní vidieť dobro a pravdu všade tam, kde sa prejavujú a uznávať ich, budeme sa podobať učeníkovi, čo kedysi povedal Ježišovi. Učiteľ, videli sme, koho si ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. Lenže Ježiš odpovedal, nebránte mu, lebo kto nie je proti nám, je za nás. Myslím, že ak sa dokážeme pozerať na ľudí očami viery, nebudú chýbať prekvapenia. Tak ako bol prekvapený apoštol Peter, keď po stretnutí so stotníkom Korneliom zvolal, naozaj poznávam, že Boh nenadrža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí ako na spravodlivosť.
Zachráň ma, ja padám pod ťarchou svojich vín. Tak príď a nenechaj ma tam. Príď a naplň svoj chrám. Ja padám pod ťarchou svojich vín. Tak príď a nenechaj ma tam. Príď a naplň svoj chrám. padám pod ťarchou svojich vín. Tak príď a nenechaj ma tam. Príď a naplň svoj chrám. Si môj pán, si môj pán, si môj pán jediný, si môj pán, si môj pán, si môj kráľ. Vládni mi.
Skôr ako sa dostaneme ďalej a vysvetlíme si taký ďalší rozmer, aj v brošúrke dávate do pozornosti zberateľov a opisujete, že môžeme zbierať čokoľvek, ale od tohto potom sa odvíjate ďalej. Prečo práve takto sa snažíte upozorniť na ten ďalší rozmer?
No, nie som zberateľom mincí, známok, obrazov, keramiky ani nejakých modelov, mobiliárov, klavírov. Zbieram tak akurát huby a tam som si tak nejak istý. Ak sa mám priznať, obdivujem všetkých tých, ktorým v žilách koluje zberateľská vášeň a vydržia 10 ročia zbierať rôzne série, druhy, tvary, formy, veci. Ja sa osobne desím najmä toho, že by som mal z týchto zbierok pred Vianocami a Veľkonocou utierať prach. Niekto to však dokáže. Jedna návšteva, na ktorú som bol pozvaný, ma však dostala do kolien. Išlo o rodinu, v ktorej sekretáre a vitriny skrývali bohatú zbierku malých flaštičiek alkoholu. Bolo ich neúrekom. A určite si viete predstaviť malé flaštičky s rôznymi druhmi alkoholu, ako sú natlačené jedna vedľa druhej ako sardinky v konzerve. Ďalšie tam už v podstate nedáte. Rýchlo som pochopil, že zberateľ neholduje vôbec alkoholu, pretože všetky exponáty boli plné. Niektoré síce nie plné, ale domáci mi vysvetlili, že tie majú už desiatky rokov, sú vzácne, veľmi vzácne a alkohol sa predsa vyparuje. Táto prehliadka malého množstva alkoholu v malom objeme a vo veľkom počte fliaž ma ešte nezložila. To nastalo až po príchode na druhé poschodie rodinného domu. Tam sa totiž nachádzali exponáty Panny Márie. Nikdy som nič také nevidel. Všade, kam ste sa pozreli, bola Panna Mária. Každá, samozrejme iná. Taká, onaká, odtiaľ, od toho, v kryštáli, plastika, obraz, soška, sviečka s knôtikom. Rodina si vraj uctieva Božiu Matku, preto z času na čas ich v dome nejaká nová Panna Mária nájde útočisko. Bola to pre mňa dosilná návšteva, predovšetkým v emócii, ktorú som si odnášal domov. Viem, že lastovička, jedna lastovička leto nerobí a preto by bolo nerozumné až hlúpe opierať sa o tento zážitok pri písaní o marianskej úcte. Nieraz som sa stretol s ľuďmi, ktorí z vlastných alebo cudzích skúseností robia všeobecnú pravdu. Ale ten zážitok z návštevy ma podnietil zamyslieť sa a opäť si položiť niektoré otázky, ktoré ma roky prenasledujú. Ako je možné, že Mária, Ježišova matka z Evanjelií, nekorešponduje s Máriou, Ježišovou matkou, ktorú v súčasnosti vyznávajú a uctievajú niektorí katolíci? Prečo marianská úcta niektorých dnešných katolíkov je podstatne iná, aká bola úcta prvých kresťanov? Kým bola Mária v skutočnosti? Čo o nej vieme? Aký bol jej každodenný život? V tom náboženskom prostredí často počujeme rázne tvrdenia typu: Panna Mária si praje. To povedala Panna Mária. Samozrejme, nejde o vyjadrenia prevzaté z Evanjelií, ale z príbehov z mnohých údajných zjavení Panny Márie. A tak sú úbohé ľudské myšlienky pasované za nebeské. Už nik z ľudí totiž nedostane väčší dôkaz lásky Boha k človeku ako to, čo sa odohralo na Kalvárii. Na toto nesmieme zabudnúť. Nik z ľudí nedostane väčší dôkaz lásky Boha človeku, ako to bolo na Kalvárii. Zjavenie Boha je takto ukončené a nepotrebuje žiadne dodatky. Žiadne osobné zjavenie, ktoré by sa dostalo veriacemu človeku, nedoplní už Božie zjavenie. Ani prípadné marianské zjavenia si na to nemôžu nárokovať. Bolo by absurdné, ak by Ježišova matka musela prichádzať k ľuďom z dôvodu, že nám Boh niečo zabudol povedať cez svojho syna, cez apoštolov.
Čím sa teda riadia nástupcovia Petra?
Nástupcovia Petra sa riadia pravidlami, ktorými sa rozlišuje, či obsah údajných zjavení, ktoré zveril údajný vizionár, neboli v rozpore s učením cirkvi, či neprimeraným spôsobom neredukujú posolstvo evanjelia a nedochádza k šíreniu sektárstva. Pri skúmaní údajných nadprirodzených javov, toto slovo sa tam stále vyskytuje, údajných nadprirodzených javov, či pri skúmaní údajných nadprirodzených javov sa nevylučuje ani možnosť, že jav pripisovaný božskej iniciatíve je len plodom mitománie a predstavivosti. Po dôkladnom skúmaní miesta okolnosti obsahu údajných zjavení túžby Božieho ľudu po obrátení a náprave života môže dikasterium pre náuku viery udeliť, hovorí sa tomu, nihil obstat v súvislosti s marianskou úctou. Čo to znamená? Toto vyhlásenie umožňuje vykonávať verejný kult na požadovanom mieste a informovať veriacich, že ak chcú, môžu bez rizika prijať túto duchovnú ponuku. Ale v každom prípade nihil obstat neznamená uznanie pravdivosti nadprirodzeného charakteru údajných zjavení, teda nezaväzuje veriaceho, aby ich prijal ako nadprirodzené. Na toto niekedy ľudová zbožnosť zabúda.
Vieš, prišiel som len tak, ako synku otcovi, vedľa teba sadnúť si, mať plece pri pleci. Vieš, prišiel som len tak, chcem tu s tebou len tak byť, nič neprosím, že s tebou som stačí. Vzácnejší si mi, než čokoľvek by som chcel mať, vzácnejší než všetky priania, ktoré mám. Vyjadriť len chcem to, ako veľmi mám ťa rád, aj keď viem, že vidíš každý môj hriech a pád. Víš, prišiel som len tak, ako synku otcovi, vedľa teba sa nocí mať plece pri pleci. Prišiel som len tak, chcem tu s tebou len tak byť, nič neprosím, že s tebou som stačí. Prišiel som len tak,
chcem tu s tebou len tak byť, nič neprosím, že s tebou som stačí, že s tebou som stačí, že s tebou som stačí.
To mi stačí, to mi stačí.
Keď zostaneme pri tej ľudovej zbožnosti, z čoho práve táto zbožnosť vychádza?
Neraz je to práve zo súkromných zjavení zbožných ľudí a niekedy aj svetcov, ale nevždy je konfrontovaná s učením apoštolov a ich nástupcov. Keď sa dnes hovorí o Márii, hrozí riziko, že človek už ani nevie, na ktorú ženu sa odvoláva. Či na Máriu z Evanjelií, alebo na tú z obrazov vizionárov, aj tých, ktorí opustili Pánovo slovo. Mnohí sa domnievajú, že o Márii možno povedať čokoľvek, ak to slúži na jej slávu. Podobne aj teológovia nevždy v minulosti triafali do čierneho. Žiaľ, v súvislosti s Márinou vierou sa v dejinách opakovalo to, čo sa stalo aj zo sobou Ježiša. Keďže ariánski heretici hľadali každú zámienku, aby spochybnili božskú plnosť Krista, bolo to v 2. až 7. storočí, cirkevní otcovia zas obraňovali božstvo Krista. Neraz až tak, že v Ježišovi muselo byť všetko od počiatku dané a dokonalé. Ako keby si nemohol na tomto svete ani poplakať, ani sa nahnevať. Čosi podobné sa mlčky opakovalo pri Márinej viere. Považovalo sa za samozrejme, že urobila akt viery vo chvíli zvestovania a zostala v nej bez pochybnosti nemenné bez pokušení po celý svoj život. Všetky texty v písme, ktoré akoby hovorili o opaku, sa vysvetovali veľmi nevhodne. Koncilovi otcovia na 2. Vatikánskom koncile museli vstúpiť aj do marianskej úcty a korigovať nesprávne názory v Božom ľude. Učia, že Mária neuverila raz a navždy, ale kráčala vo viere a napredovala v nej. A tento výrok prevzal a spresnil svätý Ján Pavol II. V encyklike Redemptoris Mater. Alžbetine slova, blahoslavená, ktorá uverila, sa však nevzťahuje iba na túto mimoriadnu chvíľu zvestovania. Zvestovanie je iste vrcholnou chvíľou Márinej viery v očakávaní Krista, ale je aj východiskom, ktorým sa začína jej púť k Bohu, cesta jej viery. Rovnako aj jej láska, vychádzajúca z viery životom, dozrievala až k plnosti, a to pod krížom jej syna. Teda celý život Márie je preniknutý vierou, ktorá musí čeliť neľahkým situáciám a zachovať si v srdci postoj dôvery Boha. Zjavne sa v jej živote nachádzajú udalosti, ktoré jej nedávajú zmysel. Protirečia jej vnímaniu viery, ktorú prijala zo židovskej tradície. Mária sa vo svojom živote stretáva s novými udalosťami aj bez ich pochopenia. Boli časy, v ktorých sa Márina veľkosť vyjadrovala predovšetkým v privilégiách, o ktoré mnohonásobne súperila so svojím synom. Tie ju skôr vzdialili od Krista, než spájali s Kristom, ktorý sa nám stal v každom ohľade podobný. Nevylučujúc dokonca ani pokušenie. Ľudová a dobová zbožnosť Máriu postavila na nedosiahnutelný piedestal, na ktorý máme z dola hľadieť. Paradoxom však je, že jej syn podľa apoštola Pavla, hoci má božskú prirodzenosť, odkladá ju. Nespolieha sa na svoju rovnosť s Bohom Otcom a berie na seba našu ľudskú prirodzenosť, aby sa nám stal podobný vo všetkom okrem hriechu.
Ako je to v súčasnosti?
Tak to už každý si musí tak nejak odpovedať tým, že vidí, ako to je aj na našom Slovensku. Vnímame dôsledky istého typu kázania nezakoreneného v Božom slove. a určitých zbožných praktík, ktoré skreslili jej podstatu. Ešte dnes mnohí vnímajú takúto matku ako lepšiu a chápavejšiu, než je Boh. Pričom ona je akýsi vankúšik medzi Božím hnevom a hriešným ľudstvom. Tak toto teda je mimo. Pri čítaní Evanjelia, ktoré majú spolu s apoštolským učením najpodstatnejší vplyv na formovanie kresťanov prvých generácií, nenájdeme ani stopu po sladkej nebeskej matke vizionárov. Skôr sa vynára obraz odvážnej ženy, ktorá dokáže čeliť náročným životným udalostiam a vyrovnať sa s ťažkosťami pri vernom nasledovaní Krista. Hľadanie zmienok o Márii v Novom zákone môže viesť sklamaniu. Apoštol Pavol sa o nej vyjadruje iba ak nepriamo. Narodil sa zo ženy. Hovorí sa o nej len v Evanjeliách a v skutkoch apoštolov. Autori apoštolských listov o nej mlčia. Prečo? Čím väčšmi cirkev objavovala veľkosť a jedinečnosť syna Ježiša, tým väčšmi objavovala jedinečnosť a veľkosť Márie, Kristovej matky a učeníčky, pritom ju ponúkala za príkladný vzor veriaceho človeka. A tak len prehlbenie poznania o Ježišovi umožňovalo cirkvi postupne objavovať veľkosť jeho matky.
Čiže sme povolaní a pozvaní prehlbovať si poznanie Božieho slova?
Prehlbovanie Božieho slova je úplne podstatná vec pre kresťana. Najmä Lukášové evanjelium, skutky apoštolov, ktoré tiež napísal Lukáš, nám umožňujú znovu objaviť Máriu tak, ako ju vnímali mnohí cirkevní otcovia od Atanáza po Augustína, ako sestru vo víre. Sestru, s ktorou môžeme spoločne kráčať, oslobodení od vízií podliehajúcich opotrebovaniu časom a potrebe neustálej obnovy, ktoré nevyjadrujú jej skutočnú veľkosť. Takto hovorí napríklad dokument Marialis Cultus. Pri skúmaní textov, ktoré sa jej týkajú, zistíme, že Mária pasívne nepodliehala životným okolnostiam a udalostiam, ani sa neoddávala odsudzujúcej nábožnosti, ale bola ženou vždy otvorenou novému, aj keď ju to stálo námahu a bolesť. Mária to nie je kvočka, pod ktorej krídlami sa máme ukrývať, ale je to žena, s ktorou máme kráčať, pretože uverila a stala sa tak vzorom každého učeníka a učeničky svojho syna. Evanjelisti a nástupcovia apoštolov nám preto predstavujú Ježišovu matku ako hmatateľné znamenie toho, čo Boh uskutoční s každým stvorením, ktoré nekladie prekážky moci jeho lásky. A v tom balíku si aj ty.
Suchá a pustá zem, bez vody tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu, veď tvoja láska je lepšia ako život, ústami ťa budem velebiť o celý život, že na ťa dvíhať ruky budem v tvojom mene. Bože, ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu. Duša práhne po tebe túži, telo ako suchá a pustá zem, bez vody tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videla tvoju moc a slávu, veď tvoja láska je lepšia ako život, ústami ťa budem velebiť celý život, že na ťa dvíhať ruky. Moje peria sajú, moje ústa ťa chvália, na svojom môžem
teba. Pri výmene stráží rozímam o tebe, tukom a olejom sa cíti moja duša, moje peria sajú, moje ústa ťa chvália. Na svojom lôžku myslím na teba. Pri výmene stráží rozímam o tebe, tukom a olejom sa cíti moja duša.
Keď by sme to mali tak zhrnúť a znova počuť a zamyslieť sa nad tou otázkou, existuje Boh, v ktorého verím?
Skúsim takýto záver. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. Poznáme tento text. Nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy. Nadišla jeho hodina. Prvé gesto, ktoré urobil, keď odbila, je obrad, ktorý vyzeral ako vopred pripravený. Šiel a zobral nádobu. Čo to začal robiť vo večeradle, keď vedel, že má zomrieť? Kam smeruje jeho prvá, takmer automatická poslušnosť tomuto čiernemu posolstvu? Vstať od jedla, narušiť pohodu hodovania a umývať nohy? Čo má robiť ten, kto vie, že čo skoro zomrie? Ak niekoho miluje, ak mu má niečo nechať, mal by diktovať testament. Poslednú vôľu. My si dáme priniesť pero a papier. Kristus ide zobrať nádobu na umývanie, uterák, naberie vodu. Tu sa začína jeho testament a končí sa pri poslednej umytej nohe jeho učníka. Tu by sa vlastne mohlo končiť a dať bodku. Zohnutý nad papierom píšeme: zanechávam svoj dom, svoje majetky, financie na účte tomu a tomu. Ježiš zohnutý nad dláškou ponára do vody nohy svojich priateľov. V tvrdom tichu miestnosti počas diskrétneho oplachovania je s pribúdajúcimi minútami počuť čoraz ťažší dých klačiaceho. Vlasy mu padajú do tváre. Kristus je tam, v tom svojom diele, je zohnutý k nohám, kde majú miesto psi, ktorí pod stolom obhryzajú posledné kosti veľkonočného baránka a od prekvapenia prerušia svoju večeru, aby udivení hľadeli na toho človeka, ktorý je tiež na štyroch. Od takéhoto nízkeho položenia chcel začať našu spásu. V poslednom dejstve bude nad nami visieť na zakrvavenom dreve s rozťahnutými rukami. Ale začiatok je takýto, sklonený ako zvieratko pri našich zhrubnutých palcoch, pri našich málo poetických nechtoch, pri špine, ktorá odpudzuje. Ako mohol milovať naše nohy? Máme aj krajšie, lásky hodnotnejšie časti, tvár, oči, ale v takejto rovine nie je tvoje priateľstvo. Tu sa nevytvára vzťah priazne. Noha je veľmi vzdialená od úsmevu toho, kto ju vlastní. Noha je divý a drsný út. Keď sa pozeráme na nohu, je oveľa ťažšie veriť v dušu človeka. Možno preto mŕtvych nesú nohami napred, ako by zvýrazňovali ich určenie na rozklad. Preto ako živí, s akousi inštinktívnou hanbou odťahujeme nohu od toho, ktorý prekvapí túto našu vetvu. Tak ako Peter. Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Nebolo to len úsilie, aby nebol obslúžený rybár, ktorý takto zaprotestoval proti Kristovej námahe. Urobil to z ľudského ohľadu. Naše nohy, aj keď vzbudzujú nežnosť, vytvárajú dejiny svojim nikdy nedokončeným chodením. Sú smiešné a špinavé. Len naša matka mohla bez pohoršenia narábať s našimi nohami. Je to však práve v tomto podrobení sa a prekonaní každej hanby, aby sme si nechali umyť nohy od Neho, Krista, Matky, a stotožnili toho, ktorý je sklonený nad našimi nohami, s ňou, ako nás zbavuje každej špiny, aby sme mohli získať spásu. Ak ťa neumiem, nebudeš mať so mňou podiel. Chápete, čo som vám urobil? Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Dal som vám príklad. Ak by som si mal vybrať nejakú relikviu umučenia medzi bičmi a kópiami, by som si vybral tú okrúhlu nádobu špinavej vody. Chodiť po svete s ňou pod pazuchou, pozerať sa ľuďom len na nohy a pri stretnutí každej nohy si prepasať uterák, zohýbať sa, nikdy nezodvihnúť zrak nad lítka, aby som nikdy nerozoznal priateľa od nepriateľa. Umývať nohy ateistovi, narkomanovi, obchodníkovi so zbraňami, vrahovi, vykorisťovateľovi prostitútky, samovrahovi. Umývať ticho dovtedy, kým pochopia.
Chcem sa vrátiť, kde vynorila, nadýchol som sa prvej lásky. V kraji, kde dedičný podielom a pokladom nájdeným si mi sám. V mori zbúdený na loďke smiem ťa uvidieť, kráčať po breží, zakričím, to je pán, ty si môj pán, pre mňa nie šťastia bez teba, ty si môj pán, pre mňa nie šťastia bez teba, ty si môj pán, pre mňa nie šťastia bez teba, ty si môj pán, pre mňa nie šťastia bez teba. Túžim nazerať do kráľovstva pokoja, zrieť od blesk tvojej slávy. Tvoje sú hviezdy, slnko a mesiac, celá zem. Tvoje meno je Pán. Ty si prvý, čo prichádzaš, aj keď dvere zatváram a vravíš, vlož svoje prsty do mojich rán. Ty si môj pán, pre mňa nie šťastia bez teba. Ty si môj pán, pre mňa nie šťastia bez teba. Ty si môj pán, pre mňa nie šťastia bez teba. Ty si môj pán, pre mňa nie šťastia bez teba. Ty si môj pán, pre mňa nie šťastia bez teba. Ty si môj pán. Thank you.
O Bohu pre všetkých sme sa rozprávali s autorom brožúrky Existuje Boh, v ktorého verím, z edície Viera do Vrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr sme sa pýtali, kto sa v židovskej, kresťanskej aj moslimskej tradícii považuje za otca veriacich. Je to Abraham. Potom ste mali napísať, koľkokrát sa v starozákonných knihách vyskytuje slovo zmluva. Vyskytuje sa 287 krát. Ďalšia otázka bola, čo hovorí Boh Mojžišovi, keď sa ho pýta na meno. Správna odpoveď, ja som, ktorý som. Taktiež sme čakali vaše odpovede na otázku, čomu nás učí kresťanská viera. Učí nás, aby sme plnili Božiu vôľu. A napokon sme sa pýtali, čím je Božie zjavenie, je prameňom života. Brožúrku Existuje Boh, v ktorého verím, z edície Viera do Vrecka získavajú pani Eva, pani Margita a pán Anton. Srdečne blahoželáme. Pokojný čas vám prajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do Vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Slunce s měsícem, jasné hvězdy, nebesa nebes, vody nad nebesy. Hospodin přikázal a vše bylo stvořeno. Hospodin přikázal a vše bylo stvořeno.
A ty oči, hvězdy chladné, srdce sládne
potoku mlet.
A kde vítr bytým stromu plomeno hním blesku hromu
poutníkům svět. Hospodin přikázal a vše bylo stvořeno. Hospodin přikázal a vše bylo stvořeno.
A když šár tak hladno pod ním, trava řeka po povodní, v koryto zpět. Těžkou mlhu do údolí, trochu štěstí,
vše bylo stvořeno. Aby měsíc modlil Božím a buď chladný a nebo Božím a zemi sůl. A když bije krupo bytí, tak ať po něm slunce svítí a kynek úl. Hospodin přikázal a vše bylo stvořeno. Hospodin přikázal a vše bylo stvořeno. A když horký kámen hladu, čvánu sladkou, vůni sladu a prachu cest.
Hospodin přikázal a vše bylo stvořeno. Človek má nohy, aby mohol stáť, keď hrajú hymnu, keď berie plat, aby skákal, krýval, po blate sa brodil a v úradok stúpal, kam si do poschodí. Človek má ruky ako vtáci krídla, aby mohol hlasovať, vypiť pivo z krídla, aby rany rozdával, pre sile sa vzdal. Očiam slnko zaclonil, mávatkom zamával.
Radio Lumen.